të nderuar dëgjues Mirdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Interpelanca e kryeministrit Thaçi përcillet me akuza dhe kundërakuza në kuvendin e Kosovës. Një gjykat në Prishtinë dënon me 10 vjet burg Amir Sopën nën akuzat për terrorizëm. Mbahet takimi i parë i CEFTA-s në Prishtinë, por në të nuk diskutohet embargoja ndaj Bosnjës së Serbisë. Në një debat në Prishtinë thuhet se Kosova është larg përmbushjes së kriterëve të BE-s në luftën kundër korrupsionit. Bashkimi Evropian fton për dialog urgjent në Shqipëri për të tejkaluar ngërçin politik. Shtëpia e Bardhë publikoi strategjinë kombëtare kundër terrorizmit. Këto dhe zhvillime tjera në minutat në vazhdim të këtij edicioni të pasdites. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u paraqit në interpelancë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës lidhur me projektin për ndërtimin autostradës Morin-Merdar. Interpelanca është thirrur kohë më parë nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje, cili përkrah partive tjera opozitare kërkoi transparencë të plotë për ndërtimin autostradës. Edona Peci raporton nga Prishtina.
Opozita parlamentare kritikoi kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe kabinetin e tij qeveritar lidhur me projektin për ndërtimin e autostradës Morin-Merdar. Gjatë seancës plenare të sajntës të Kuvendit të Kosovës, në të cilën kreu i ekzekutivit u thirr në interpelancë për këtë çështje, deputetët kërkuan sqarime lidhur me koston financiare dhe mënyrën se si do të mbikëqyret ndërtimi i kësaj autostradeje. Deputeti nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, partia që kërkoi interpelancën, Visar Ymeri, se projekti autostradës Morin-Merdar po tregon se si qeveria e Kosovës po keqpërdor paran publike.
Ne po e shohim dhe qeveria na ka dëshmuar disa herë, edhe me këtë rast, që përdorimi i parasë publike ose kur vjen puna te përdorimi i parasë publike, këta janë jashtëzakonisht të papërgjegjshëm ndaj shtetorëve, ndaj të drejtave dhe intereseve të tyre. Prandaj është domosdoshme që kuvendi ta mbajë këtë përgjegjësi dhe ta disiplinojë qeverinë në këtë drejtim.
Pavarësisht kritikave të shtuara të partive opozitare lidhur me mungesën e transparencës dhe shpenzimet e mëdha financiare që thuhet se kanë përcjell projektin për ndërtimin e autostradës Morin-Merdar, kryeministri Thaçi tha se do të vazhdojnë punimet në këtë autostradë për ndërtimin e së cilës është përgjegjës konsorciumi amerikano-turk Bechtel & Denka.
Tani jemi rreth 12 muaj para planit për shkak të angazhimeve të shumanshme dhe gjitha kapaciteteve të konzorciumit dhe nën kontraktorëve lokal, do të vazhdoj të mbetet prioritet i rëndësishëm partneriteti për inkorporimin e komunitetit të biznesit vendor në këtë projekt mallor sipas kontratës se nënshkruar nga autoritetet përkatëse.
A shprehu bindjen se deri në fund të tetorit e mos së largu deri në fillim të muajit nëntor, kompania amerikano-turke do të arriti përfundoj 40 kilometrat e parë nga Morina deri në Therand. Thaçi tha se për të mundësuar vazhdimin e punimeve, qeveria e Kosovës ka ndarë nga buxheti për vitin 2011 rreth 250 milion euro. Mirpo përfaqësuesi i partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Shala kritikoi këtë mënyrë të planifikimit financiar. Çmimi i autostradës sipas tij mund të gjendet në marrëveshjen standby të cilën qeveria e Kosovës e nënshkroi në korrik të vitit të kaluar me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Shala tha se bazuar në dokumentin në fjalë, autostrada Morin-Merdar do t'i kushtoj 1 miliard e 4 milion euro qeverisë së vendit. Ai tha se sidomos pas ngritjes së marrëveshjes standby me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Kosova nuk mund të zbatojë politika të tilla financiare.
Projektet e tilla kapitale realizohen në forma të tjera, këtë e pranoi edhe kryeministri pak më parë, e jo me paratë që miren nga buxheti i Kosovës. Rëndom realizohen me kredit buta, rëndom realizohen me përkrahje financiare të instancave më të rëndësishme ndërkombëtare, e shumë rall apo gati kur nuk realizohen duke marrë nga kuleta e shtetit apo duke marrë nga buxheti i shtetit.
Përmes mocionit të interpelancës, Lëvizja Vetëvendosje synon të ti rekomandoj qeverisë Thaçi që qeveria Kosovës të publikojë menjëherë të gjithë dokumentacionin lidhur me autostradën Morin-Merdar, që kuvendi i Kosovës të angazhojë një grup ekspertësh për rishikimin dhe rivlerësimin e kontratës për t'i dhënë rekomandimet e veta brenda 30 ditë ditëve, rekomandime që do të duhet të merreshin parasysh nga qeveria e Kosovës dhe që kjo e fundit të raportojë çdo 3 muaj para Kuvendit të Kosovës lidhur me shpenzimet dhe pagesat për autostradën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Besim në Kosovë ku po zhvillohet takimi i parë i CEFTA-s. Zyrtarët të Ministrisë së Tregtisë dhe të Industrisë thonë se në këtë takim do të diskutohen çështje të ndryshme, mirë po nuk do të diskutohet për embargon e madhrave kosovare nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ndërkaq pjesëmarrjen në këtë takim sipas zyrtarëve të MTI-s e kanë konfirmuar të gjitha vendet anëtare përpos Malit të Zi dhe Moldavisë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krastiçi.
Përfaqësuesit e vendeve anëtare të CEFTA-s janë duke mbajtur takimin e parë në Prishtinë. Në këtë takim, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, pritet të diskutohen çështje të hapura siç janë liberalizimi i tregtisë mbi shërbime, pastaj zbatimi i CEFTA-s dhe çështje tjera në kuadër të këtij mekanizmi. Dardana Halimi, këshilltari në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se takimi është i ndarë në dy pjesë. Njëri në kuadër të grupit të ekspertëve të CEFTA-s, ndërsa pjesa e dytë do të jetë një prezentim nga zëvendës ministrat e vendeve antare të CEFTA-s.
Çështja që kam u folja është për mbarvatjen e marrëveshjes së CEFTA-s, si edhe çështjet e tjera siç është portali i CEFTA-s, memorandumi i kuptimit, edhe zbatimi i CEFTA-s, liberalizimi i tregtisë mbi shërbime, prezantimi i gjetjeve kryesore nga studimi mbi barrierat e fundit për tregtim e shërbimet. Ky është projekt i Bankës Botërore, si edhe shumë çështje të tjera që lidhen me mbarvatjen e CEFTA-s.
Por çështja kryesore, bllokimi i produkteve kosovare tani 3 vite nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, nuk do të diskutohet. Dardane Halimi jep më shumë hollësi rreth kësaj çështje.
Në takimin e CEFTA-s sot nuk është parë të flitet për embargon, pasi kjo është një çështje bilaterale midis shteteve, kryesisht prej Kosovës me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën. Përderisa çështjet që fliten brenda këtij takimi janë të gjitha çështje multilaterale që i përfshin të gjithë anëtarët e marrëveshjes së CEFTA-s.
Ekspertët e ekonomisë thonë se çështja e embargos është dashur të jetë në agjendë të këtij takimi. Eksperti ekonomist Musa Limani shprehet.
Sipas njohurive së të mbahet, mbledhja e CEFTA-s me anëtarët e saj dhe nuk ushtru në agjendën e saj çështja e bojkotit të madhrave nga Kosova nga ana e Serbisë dhe Bosnjës-Hercegovinës. Për mua është e palogjikshme dhe normalisht se Kosova jo vetëm si kryesuese, por si anëtare e barabart duhet të arsyejë këtë problem dhe të diskutohet për arsye se kjo paraqet një pengesë shumë të madhe.
Për të zgjidhur problemet e prodhuesve kosovar, sidomos embargoja e madhrave nga Serbia dhe Bosnia, ekspertët mendojnë se është dashur takimi të jetë në kuadër të zyrtarëve më të lartë tetror të gjitha vendeve anëtare. Profesor Musa Limani thekson se kjo çështje duhet të diskutohet dhe të zgjidhet.
Kosova duhet ta çetë në agjend, rasti nuk e çet sot, duhet ta organizojë një mbledhje tjetër ku duhet të diskutohet dhe anëtarët e CEFTA-s ta diskutojnë në mënyrë të shtruar, parimore dhe të drejtë pse këto dy vende pra sillen ndaj ekonomisë, ndaj bizneseve të Kosovës në mënyrë jo të drejtë, do thotë, dhe pastaj të mirën masa konkret. Prandaj gjithmonë un kam qenë për atë se duhet të blejnë parimi i reciprocitetit, dhëm për dhëm. Kjo është mendimi im.
Ndryshe Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshje për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në vitin 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndjekim në vazhdim bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Një trup gjykuës i përbër nga gjykatës vendore të Uleksit të gjykatës së qarkut në Prishtinë dënoi Amir Sopën, po i njohur edhe si Kadri Kameri, me 10 vjet dhe 1 muaj burgim pasi që u shpall fajtor për veprat penale të terrorizmit dhe posedimit të paligjshëm të anëve, njofton Uleksi përmes një njoftimi për media. Gjykata vërtetoi se Amir Sopa ka marrë pjesë aktive në një organizatë terroriste Armatën Kombëtare Shqiptare në vitin 2003. Me 20 korrik 2003 Amir Sopa kishte shkrepur një pret nga një raketë hedhës që kishte në pronësi të paligjshme drejt zyrës se krye prokurorit të qarkut në objektin e gjykatës së qarkut në Prishtinë thuhet në njoftim. Sopa sipas vendimit të gjykatës me 10 maj 2003 kishte dërguar një letër ku e kërcënte me vdekje Ismet Beqirin, i cili në atë kohë mbante postin e kryetarit të komunës së Prishtinës. Zyra presidentes së Kosovës njofton se presidenti Atifete Ahjaga është duke marrë pjesë në konferencën Grad për forcojnë demokracinë, praktikat më të mira që mbahet në Lituani. Njoftimi sqaron se konferenca është organizuar nga presidentet e Lituanisë dhe atë të Finlandës, ndërsa në të po marrin pjesë gra liderët të shumë shteteve të botës dhe personalitetet të tjera të jetës politike. Roli i presidentes Ahjaga është udhëheqja e një sesioni të konferencës dhe mbajtja e një fjalimi para pjesëmarrësve. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi ka deklaruar se Kosova është shtet i ri, një realitet i ri i cili duhet pranuar dhe mbështetur në të gjitha nismat dhe forumet ndërshtetërore në rajon dhe më gjerë. Zoti Topi këto komente i ka bërë në samitin e procesit të bashkëpunimit në Evropën Jug-Lindore, punime të cilit po zhvillohen në Cetinje të Malit të Zi. Në këtë samit po marrin pjesë presidentët e shteteve anëtare: Mali Zi, Serbia, Shqipëria, Kroacia, Bosnia-Hercegovina, Maqedonia dhe Moldavia. Kosova nuk është e përfaqësuar meqenëse nuk është anëtare. Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut procesin e regjistrimit të banorve ka quajtur të dështuar, duke thënë se që në fillim të këtij procesi të kryer në gjysmën e parë të prillit ka pasur parregullsi. Përveç të tjerave, organizata thotë se procesi është përcjell me dobësi edhe në informimin e qytetarëve dhe në trajnimin e regjistruesve. Për KMDL-njën, ky regjistrim është proces i dështuar dhe i cili nuk pasqyron numrin real të popullsisë në Republikën e Kosovës. Prandaj si i tillë nuk duhet të pranohet. Rezultatet e këtij regjistrimi mund dhe do të prodhojnë pasoja politike, thuhet në fund të komunikatës së KMDL-njës. Shefi Unë Mikut Lamberto Zanier do të largohet nga Kosova pasi është emëruar sekretari i përgjithshëm i OSBE-s. Lajmi është konfirmuar përmes një komunikate që është dërguar mediave nga zyra misionit të OKB-s në Kosovë, ku Zanier citohet duke thënë se është i kënaqur që pas arsit po i lën një mision i cili është i rikonfiguruar dhe mjaft mirë i ndërtuar që të përballet me sfidat e kohës. Lamberto Zanier, një diplomat me përvojë nga Italia, mori përsipër misionin e Unë Mikut më 21 qershor 2008 dhe ka shërbyer më gjatë se sa të gjithë para arsit të tij. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot se alianca nuk është e përfshirë në operacionet e Francës që përmes ajrit e lëshoi armatim për rebelët që po luftojnë kundër Muammer Gaddafit. Franca të Mërkurën është bërë vendi i parë i NATO-s që pranon se po armatos rebelët. Ligjvënësit gjermani kanë aprovuar programin qeveritar për mbylljen e centraleve bërthamore të këtij vendi deri në vitin 2022. Dhoma lartë e parlamentit pritet të votojë javën tjetër. Berlini deri më tash i ka mbyllur reaktorët e vjetër, të cilët u hoqën nga provimi pas rreziqeve me centralin japonez bërthamor Fukushima, i cili pothuajse u shkatrua nga tërmeti dhe tsunami pasues në muajin mars. Pas një smundje të rëndë ka ndruar jetë shkrimtari dhe publicisti Teki Dervishi në moshën 68 vjeçare. Zoti Dervishi ka qenë drejtori i përgjithshëm i së përditshme Zbota Sod. Ka qenë edhe ndër të burgosurit më të rinj shqiptar që vuajti në burgun famkeq jugoslav të Goli Otokut. Ndryshe është edhe autori rreth 90 veprave letrare artistike. Ky është buletini i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Tirana. Ambasadorët e Bashkimit Evropian ka kërkuar nga spektri politik që të fillojnë në mënyrë urgjente dialogun politik për të e kaluar kështu ngërçin politik të shkaktuar nga procesi sërzgjatur zgjedhor për Bashkinë e Tiranës. Nga Tirana njofton Menada Zaimi.
Ambasadori Hungarisë në Tiranë, Sandor Molnari, bëri thirrje për njohje të vendimit që do t'jap Kolegji Zgjedhor për sa i takon garës për Bashkinë e Tiranës.
Regardless what the outcome is going to be or what the decision of the electoral college is going to be.
Pavarësisht vendimit kolegjit zgjedhor, pres që palët të pranojnë rezultatin. Një vend ku funksionon ligji, ju mund të mos jeni dakord me vendimin e gjykatave, por duhet ta respektoni atë, tha ambasadori Molnari. Deklaratën ambasadori i Hungarisë e bëri gjatë një konference për shtyp në kuadër të përfundimit të 6 muajve të presidencës hungareze të Bashkimit Evropian. Kreu i misionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri Ettore Sequi bëri thirrje për rivendosje të dialogut politik si përgjigje ndaj interesit gazetarëve. Ai citoi dhe deklaratën e qartë të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian miratuar vetëm pak ditë më parë, lidhur me ngërçjen e të zgjatur politik në Shqipëri.
The EU calls on the government and opposition to urgently restore the political dialogue.
Bashkimi Evropian i bën thirrje qeverisë dhe opozitës të vendosin në mënyrë urgjente dialogun politik e të tij kalojnë ngërçjen e gjatë politik. Dialogu është i nevojshëm për funksionimin normal të shoqërisë dhe institucioneve demokratike, funksionimin efikas të parlamentit dhe avancimin në agjendën e integrimit, tha ambasadori Sequi. Gjithashtu, Bashkimi Evropian bën thirrje për fuqizim të agjendës reformave. Citimin e kësaj deklarate, ambasadori Sequi e bëri me qëllimin për të bërë palëve një sugjerim prej diplomati.
My expectation, my hope.
Pritshmëria ime, shpresa ime, është që agenda integrimit të konsiderohet si çështje kombëtare, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Në Shqipëri ngërçi politik vazhdon që prej zgjedhjeve të vitit 2009. Opozita sërish ka marrë vendim politik për të bojkotuar parlamentin, vendim që lidhet me garën për Tiranën dhe pretendimet e saj për manipulim të rezultatit. Sot Partia Socialiste ka depozituar ankimimin e saj në Kolegjin Zgjedhor, me shpresën për ripërsëritje të zgjedhjeve në Tiranë ose njohje nga Kolegji të fitores së Edi Ramës me 10 vota. Kolegji do të shqyrtojë në datën 6 korrik ankimimin e Partisë Socialiste e do të vendosë nëse do të lërë ose jo në fuqi vendimin e fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që shpall fitues Lulzim Bashën me 93 vota në avantazh. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi kronikave nga Kosova. Në një debat organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës, me çrast është publikuar edhe një raport mbi kriteret e Bashkimit Evropian në luftën kundër korrupsionit, është thënë se Kosova mbetet shumë larg përmbushjes së kriteretve të kërkuara nga Unioni Evropian. Në debat, përfaqësues të partive politike opozitare dhe përfaqësues nga shoqëria civile kanë pasur mendime të ndryshme për vullnetin politik në luftën antikorrupsion. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kosova mbetet shumë larg përmbushjes së kriteretve të kërkuara nga Bashkimi Evropian në shtënin e debatit të organizuar nga Instituti Demokratik i Kosovës me rastin e publikimit të raportit Kriteret e BE-s mbi luftën kundër korrupsionit, matja e progresit të Kosovës. Sipas panelistëve, një nga problemet kryesore në këtë drejtim mbetet lufta kundër korrupsionit. Në raport thuhet se gjyqësori, legislatura dhe administrata publike janë tri fushat që konsiderohen si komponentët kryesor për promovimin e masave kundër korrupsionit dhe qeverisë mirë. Për këtë çështje, Esat Mazreku, thesi projektit për monitorimin e përparimeve në luftën antikorrupsion, thotë se pengesa më e madhe aktualisht në vend është mungesa e integritetit institucional.
Sektori i cili ka vështirësi më shumë tim këtë drejtim është administrata publike, padyshim. Kemi një administratë e cila është në një fazë shumë të hershme zhvillimit të saj edhe të pjekjes. Kjo përbën një problem shumë madh sepse administrata është ajo pjesa më e prekshme për qytetarin. Rasti i gjyqësorit është po ashtu shqetësues, sepse gjyqësori nuk ka arritur që të garantojë edhe të dëshmojë përpara opinionit, para qytetarëve edhe para ligjit se është i aftë që të garantojë zbatimin e ligjit në Kosovë.
Mazreku tha po ashtu se gjatë hulumtimit për përpilimin e raportit janë identifikuar edhe probleme të tjera si për shembull nivelet e ulta dhe jo të rregullta të qasjes në informata, aplikim jo efektiv i detyrimeve për deklarimin e pasurisë, ndërhyrje politike në përgjegjësit dhe operimet institucionale si dhe kushtet të dobta të punës për gjyqtar, stafin legislativ dhe shërbyesit civil. Sipas Mazrekut, aktualisht në vend ekzistojnë mangësi serioze institucionale që komprimentojnë zbatimin e ligjeve dhe politikave në Kosovë.
Kemi një boshllëk mes ligjeve dhe zbatimit tyre në praktikë i cili vështirë se do të mbushet më një kohë të shkurt. Ky raport ka arritur që në një mas të mas shkallën e implementimit të ligjeve për tri sektorët më të rëndësishme të shtetit, që është administrata, gjyqësori dhe legislatura.
Në debatin e organizuar nga KDI, përfaqësues të partive politike opozitare dhe përfaqësues nga shoqëria civile, kanë pasur mendime të ndryshme për vullnetin politik në luftën antikorrupsion. Antarja e kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Melihat Termkolli, tha se korrupsioni në Kosovë ka arritur në mas kaq të madhe, pasi mungon vullneti politik i institucioneve për ta luftuar atë.
Nuk është se na mungon shumë infrastruktura ligjore, por ajo që do të them gjithmonë ka qenë edhe mbetet esenciale vullneti politik për luftimin e korrupsionit. Do më thamë, po të këtë vullnet mërë politik, korrupsioni do të zvoglohet.
Nga ana tjetër, avokati Dastit Palaska mendon ndryshe.
Vullneti politik e kështë, problemi luftën e korrupsionit është faktori njeri. Jo vetëm formën e gjyqësorëve, prokurorëve dhe vetuzit që të mirën me këtu, që është e mirë po dhe qytetarve të rëndëm si të hezitojnë për me shku me denoncu dikon formalisht në polici apo në prokuri apo që është ma me rëndësi me shku me të shumë në gjykon, gjithë hezitojnë se gjithë është qëjnë i barën të rezi matë përgjithshëm edhe shënojnë që problemet e tyre të realizojnë në përmes të sistemit shumë sofistikum të kontributeve në të mira për kancisht favoreve ndryshme.
Kjo deklarat ka nxitur reagimin e zonjës Termkolli e cila ka thënë se ndërtimet e objekteve janë të pamjaftueshme.
Nuk mjafton ndërtimi i objekteve dhe nuk mjafton rritja e pagave të gjyqtarëve kur ti i ke në ndikim të plotë ata gjyqtar. Unë kam dërguar një lëndë gjyqësore në gjykat, një lëndë për vjedhjen ose avullimin e 1 milion eurove. Dhe ato 1 milion euro, këta gjyqtar kanë thënë që është lënda pa objekt. kanë me të kurët pa të pëndëshkume. Pikrish për shkak të ndikimit plot të qeveritarve, që në atë botë nuk ishin qeveritar, por kishin fuqinë e kalashave, më falni, se do me shenë shumë hapur, dhe thjesht kanë betë si të tila.
Si dhe që të jetë në rekomandimet kryesore të raportit të debatuar, rëndësia më e madhe i kushtohet eliminimit të ndërhyrjes politike në organet e pavarura. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Raporti i fundit i Freedom House, ku vlerëson se qeveria e vendit nuk mbështet iniciativat e organizatave jo qeveritare për përfaqësuesit e shoqërisë civile, është objektiv. Sipas tyre, perceptimet e gabuara të ekzekutivit për punën e sektorit jo qeveritar kanë bërë që qeveria ta neglizhojë këtë sektor. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Organizatat jo qeveritare kanë vazhduar monitorimin e degës legjislative, sundimin e ligjit edhe korrupsionin, ndërsa qeveria ka bërë shumë pak për të stimuluar mbështetjen e iniciativave të tilla. Në përgjithësi, mjedisi për sektorin civil ka vazhduar të jetë armiqësor, thuhet në raportin e fundit të Freedom House. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se vërejtjet edhe konstatimet në raport janë të sakta. Driton Selmani nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se paragjykimet e qeverisë për punën e organizatave jo qeveritare kanë bërë që ekzekutivit të mos përkrah iniciativat e shoqërisë civile.
Akoma ka paragjykime nga institucionet shtetërore mbi punën e OJC-ve, ka paragjykime të tilla të cilat mund të shkojnë edhe deri në atë mos saqë ti konsiderojnë se punojnë për diçka tjetër, domethënë që ata punojnë vetëm sa për fonde apo i shërbejnë misione faktuara, kjo definitivisht nuk shëndron dhe duhet, domethënë, të krijohet një partneritet i sinqert, serioz mes këtyre, domethënë, mes sektorit jo qeveritar si dhe institucionet publike në mënyrë që vetëm të bashkë mund të vendosin baza të shëndosha të ndërtimit të demokracisë në Kosovë.
Edhe Avni Zogjani, drejtuesi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU, thotë se sektori jo qeveritar është neglizhuar nga të gjitha qeveritë deri tashmë. Ai thotë se qeveria përkrah ose financon vetëm ndonjë projekte një organizate që është afërt me ta.
Ekzekutivi i vendit jep zero stimulim për sektorin e OJC-ve. Ndonjëherë mos ta ndodh që ekzekutivi të financojë ndonjë projekt për të ndonjë grupi që është i afërt me qeverinë.
Në Kosovë ndërkaq janë të regjistruara rreth 6400 organizata jo qeveritare, por vetëm 300 prej tyre janë aktive në gjithë territorin e Kosovës, thot Kushtrim Kaloshi, drejtori qendrës së trajnimeve dhe burimeve për avokim. Kjo qendër ka për qëllim trajnimin dhe asistimin e sektorit civil për të profesionalizuar më tej punën e tyre dhe për të nxitur strukturat qeveritare për ndryshime. Por edhe Kaloshi thot se raportet qeveri, organizata jo qeveritare ende nuk janë në nivelin e kënaqshëm.
Po bashkëpunimi mes institucioneve publike ose shtetërore dhe organizatave ka qenë gjithmonë temë diskutimi, debati dhe në përgjithësi është vlerësuar që është në rritje, është në përmirësim, po jo në atë gjendje që ne dëshirojmë dhe që duhet jetë. Nuk janë ndërtuar ndoshta raporte partneritetit që ndryshme që do të kontribuonin përmirësimit të raporteve mes dy palëve dhe ndoshta do të kontribuonin transparencës dhe llogaridhënies më të madhe të institucioneve kashi qytetarëve.
Raporti fundit Freedom House po ashtu vlerëson se qëndrueshmëria e organizatave jo qeveritare të Kosovës është dobësuar gjatë vitit të 2010. Vlerësim ky me të cilin pajtohen përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, sipas të cilëve që nga shpallja pavarësisë e vendit, donatorët ndërkombëtar kanë filluar të largohen nga Kosova, gjë që rrezikon qëndrueshmërinë e sektorit jo qeveritar. Sidoqoftë, vlerësimi i shoqërisë civile në Kosovë, sipas raportit të mbetet 3.75. Notimi bëhet nga 1 deri në 7, ndërsa nota me pozitive mbetet 1-shi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambyllja sjellim një kronikë që në fokus ka luftën kundër terrorizmit. Shtëpia e Bardhë ka publikuar strategjinë kombëtare kundër terrorizmit, duke formalizuar çasjen që ata thonë se ka qenë duke u zhvilluar gjatë dy viteve të fundit të administratës Obama. Mirpo dokumenti gjithashtu ka parasysh sfidat e reja, kryesisht mundjen e Al-Qaidës në kohën pas vrasjes së Bin Ladenit, duke luftuar rreziqet brenda Shteteve të Bashkuara dhe duke menaxhuar thrazirat e lindjes së mesme. Richard Solash i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vijim.
SBA do zgjedhin me kujdes pajisjet sulmuese, mbrojtse dhe diplomatike për të sulmuar Al-Qaeden aty ku është më shumë të jetësënueshme, për të luftuar ekstremizmin në rritje brenda territorit amerikan dhe duke u siguruar që terroristët të mos përfitojnë nga trazirat në cilat po kalon Lindja Mesme dhe Afrika Veriore. John Brennan, këshilltari kryesor i Obamës për luftën kundër terrorizmit, e ka bërë publike strategjinë e re amerikane gjatë një fjalimi të mbajtur në Universitetin John Hopkins në Washington. Të udhëhequr nga strategjia që do e bëjmë publike sot, ne asnjëherë nuk do të lëkundemi në përpjekjet tona për të mbrojtur popullin amerikan. Ne do të vazhdojmë të jemi të qartë dhe preciz kundër armikut ton. Ne do të vazhdojmë të përdorim çdo pajisje në mundësitë tona dhe do t'i aplikojmë ato me mençuri dhe në mënyrë të drejtë. Ne do të vazhdojmë të ndërtojmë partneritet fuqishëm në të gjithë botën duke ndërtuar një kulturë fleksibile në vendin ton, tha Brennan. Më 22 qershor, Obama deklaroi se SBA janë duke arritur qëllimet e saj për të mundur Al-Qaeden dhe Talibanët në Afganistan, derisa do kthejnë në SBA 33,000 trupa të saj, që i bie 1/3 a forcës amerikane në atë shtet gjatë 18 muajve të ardhshëm. Brennan ka thënë se vdekja Bin Ladenit dhe vdekjet e liderëve kryesor të Al-Qaedes na lejon neve që për herë të parë të parashikojmë qrenosjen e udhëqësisë kryesore të Al-Qaedes gjatë viteve të ardhshme. Ai ka thënë se informatat e marra nga hapësira ku është vrarë Bin Laden tregojnë dobësinë brenda organizatës terroriste dhe në të njëjtën kohë tregon se Bin Ladeni e ka pasur të qartë se Al-Qaeda është duke humbur betejën e madhe të fitimit të mendjeve dhe zemrave. Duke ecur tutje, ne do të jemi të kujdesshëm për atë nëse kombiun kërcënohet. Mbrojtja jonë më mirë nuk do të jetë më dërgimi forcave tona të mëdha ushtarake jashtë SBA-ve, mirë po më shumë duke bërë presion në çaqe të duhura ndaj grupeve që na kërcënojnë, vazhdoi më tej fjalimin e tij Brennan. Shtëpia Barth ose derisa përgjigje amerikane ndaj Al-Qaedes ka evoluar gjatë dy viteve gjysmë. Gjithashtu ka ndryshuar edhe natyra e kërcënimeve që bën rrjetet terroriste. Në strategjinë e re duke cituar rastin e Faisal Shahzadit, pakistanezi me nështetësi amerikane që provoi të hedhë në erë një veturë në sheshin kryesor të New Yorkut majin e vitit të kaluar, është mjaftueshëm për të fokusuar në mundësinë e Al-Qaedes që të inspiroj sulme që kryen brenda SBA-ve. Strategjia e re amerikane thot se duke mbetur vigilant, kjo strategji përfshin edhe partneritetin e krijuar me komunitetin musliman në të gjithë Shtetet e Bashkuara, gjithashtu një gjë që mund të luftoj kërcënimet. Shtëpia Bardhë ka parasysh edhe mundësinë që terroristët të përfitojnë nga vakumet e krijuara si rezultat i kryengritjeve që po bëhen në Lindjet e Mesme dhe Afrikën Veriore. Është e vërtetë se këto ndryshime mund të sjellin sfida të reja dhe pasiguri në afatin e shkurtër, siç po shohim në Jemen. Është gjithashtu e vërtetë se organizatat terroriste dhe kombet që i përkrahin ata do të bëjnë përpjekje që të përfitojnë prej mungesës së stabilitetit që ndryshimi nganjëherë sjell me vete. Kjo është arsyeja pse ne po punojmë ngushtë me aliatët dhe partnerët tan për të siguruar se aktorët keqdashës të mos kenë sukses në sulmimin e këtij momenti të shpresës për ta kthyer atë në fundin e dhunës së tyre, tha Matej Brennan. Në Jemen, muajt e tërë të trazirave të protestave kundër regjimit të presidentit të Jemenit Ali Abdullah Saleh, është nxitur frika që deg lokale të Al-Qaedes mund të arrijnë sukses. Brennan ka thënë se Al-Qaeda në Gadishullin Arab mbetet dega më aktive operacionale Al-Qaedes. Së bashku me këtë organizatë, strategjia identifikon edhe Hezbollahun dhe Hamasin si organizata që vazhdojnë të kërcënojnë interesin amerikan. Strategjia gjithashtu thot se Siria dhe Irani mbesin shtete që sponsorojnë terrorizmin.
Cilëm të ju dhe njëherë titut kryesor të këti edicioni. Interpelanca kryeministri tha që për cilët me akuza dhe kunder akuza në kuvendin e Kosovës. Një gjykat në Prishtin dënon me 10 vjet burg Amir Sopën në akuzat për terrorizm. Mbahet takimi i parë i CEFTA-s në Prishtin, por në të nuk diskutohet embargo ndaj Bosnjës së Serbisë. Në një debat në Prishtin thuhet se Kosova është larg për mbushjes së kritereve të Bashkimit Evropian në luftën kundër korrupsionit. Bashkimi Evropian fton për dialog urgjent në Shqipëri për të kaluar ngërçin politik. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Për më të rejat e fundit në vend dhe bot, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.